Озатлык радиосу сөйлөйм. Татарстан хөкүмдарлар коллегиясы татар иштимагый үзәге рәисе Галишан Нуриахмәтне хөкүмдарлык статусыннан мәхрүм итте. Татар хөкүмдары бу карарны сәяси гамәл дип бәяли. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгы уңаеннан Мәскәүдә зур тамашага әзерләнә. Көзге йөртеш моңнары фестивале Казахстанның Семей шәһәрендә төрки милләтләрнең иҗат төркемнәрен җыйды. Булар барысы да азатлыкта, шулай ук Башкортстан хәбәрләре, татар дөньясы яңалыклары булачак. Радио дулкыннарында һәм азатлык.org сәхифәсендә сезне тыңлагыз безне соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бер төндә Төркия шигин 8000 сүриялы узып чыккан. Худинтау коррупция Кытай өчен төп куркыныч дип саный. Мөхәммәтшин Мәскәүдә дин ирекле канунлыгысы турында чыгыш ясый. Зюганов Волгоградның кабат Сталининград дип аталуын тели. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Узган төндә Төркия шигин 8000-гә якын сүриялы узып чыккан. Алар нигездә Димеш һәм аның янындагы районда яшәгән хатын-кызлар һәм балалар. Һөҗүмнәрдән качып алар Төркиягә килгән. Качучылар арасында 26 Сүрия генералы һәм аның гаиләләре дә бар. Сүриялеләр Хатай һәм Килис качаклар лагерына озатылган. Хатай вилаяты вәкиле бу хәрби низак башланганнан соң шикне узып чыккан иң күп сандагы качак булуын әйтә. Сүриядә кеч кулану арта һәм шуның белән Төркиягә килүчеләр дә күбәя. Безнең вилаятта качаклар өчен яңа лагерьлар ачу күздә тотыла. Барлыгы Төркиянең көньяк-көнчыгышында 120-дән 130 меңгә кадәр сүриялы качак бар ди ул. Шул ук вакытта Сүрия шигендә хәл кискенләшә, хөкүмәт гаскәрләре белән гысянчылар арасындагы чираттагы снаряд Төркия җирен эләккән. Шанлы Урфа вилаяты шигендә яшәүче 3 кеше зыян күргән, аларның барса хастаханәгә озатылган. Иминлек максатыннан вилаятта уку йортлары ябылган. Төркия шиктә ракета комплексларын урнаштыру өчен НАТО идарәсе белән сөйләшүләр алып бара. Бүген Мәскәүдә Федерация шурасында милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү шурасы утырышында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Ул 12 октябрь көнне Татарстан дәүләт шурасы тарафыннан Дәүләт Думасына кертелгән дин ирекле һәм дини берләшмәләр канун өлгесе турында чыгыш ясый. Канун өлгесендә дини җитәкчеләр урынына куйласы кешеләргә таләпләр булдыру, аерым алганда аларның Русиядә һәм чит илдә белем алу мәсьәләләре карала. Шулай ук канун өлгесе дини оешмаларга чит илдә белем алучыларның дипломнарын тану хукукын күздә тота. Моннан тыш канун өлгесендә дини оешмаларына эшчеләр белән хезмәт килешүләрен булдыруны шарт итеп куярга тәкъдим ителә. Россия коммунистлар партиясы җитәкчесе Геннадий Зюганов Волгоградка аның элекке исеме Сталинград кайтарылыр дип өметләнә. Бу хакта ул Россия Дәүләт Думасында Сталинград сугышының 70 еллыгына багышланган чарада белдерде. Зюганов шәһәргә элекке исем кайтару гаделлекнең тантана итүе булыр иде дип саный. 1925 елга кадәр Волгоград Царицын исемен йөртсә дә, Зюганов Сталинград аның чын исеме дигән фикердә. Сүгыт Гарабстанда илген наркотик кертергә тырышкан Пакистан ватандашының башы киселгән. Сүгыт Гарабстан ич кешеләр министры белдерүендә Мәнәвәр ханның Әлрият хаваланында тоткарлануы әйтелә, аның ишекләренә хероин булуы ачыкланган. Сүгыт Гарабстанда наркотик сәүдәсе белән бәйле җинаятьләр өчен үлем җәзасы каралган. Ел башыннан илдә 60-ка якын кешенең башы киселгән. Узган елны үтерү, кешеләү, талау һәм наркотик сәүдәсендә гаепләнгән 79 кеше үлем җәзасына тартылган. Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы хәбәр итүенчә, Кытай һәм Ираннан соң Сауд Гарабстаны 2011 елда үлем җәзасын гамәлгә китерү нигезендә 3-нче урында тора. Кытай президенты Худинтау компартияны коррупция ашы дип белдерде. Шул ук вакытта партия бу авырган үзе арына алыр дип өметләнүен әйтте. Худинтау бу хакта Пекинда Кытай коммунистлар партиясының 18-нче кырылтайында әйтте. Күзәтүчеләр бүгенге җитәкченең сүзләре аның барысында ил һәм партия башлыгы булачак Сизинди Пиняга васият дип кабул итә. Коррупция турында сүз йөртеп, Худинтау аннан арынмаса бу партияга гына түгел, бөтен Кытайга куркыныч тудыруын әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Ландыш харасы булды. Азатлык дулкыннарында алга таба сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Утыз беренче октябрьдә Татарстан хөкемдарлар коллегиясе Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәтне хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итү турында карар кабул итте. Татар хөкемдары бу карарны сәяси гамәл дип бәяли. Галишан Нури Әхмәт үз хөкемдарлык статусыннан Татар иҗтимагый үзәге рәисе булган торганы өчен мәхрүм итүләре турында белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу карар сәяси булмаган оешмага сәяси күзлектән карап чыгарылган, Русиянең дәүләт сәясәте татарны бетерүгә юнәлтелгән ди ул. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашып сөйләште.
31 көнне ул Татарстан судьяларының квалификация коллегиясе булды, утырышы шунда. ФСБ-нең тәкъдиме буенча менең аларның гаризасы каралды һәм алар инде судья статусына туры килми дигән карар чыгарды квалификация коллегиясе.
Нәрсәгә нигезләнә мондый карар чыгарды?
Ул аны алар нигезләнгән судьяларның статусы турындагы закон нигезендә, федераль закон нигезендә судьялар гомер буена судья булып сайланган кешеләр. Уже шу отставка киткәч тә судья нинди хокуклары бар һәм нинди мәҗбүриятләре бар бөтенесендә башкарырга тиешләр.
Ә менә сезнең шушы судьялар коллегиясе нәрсәдә гаепләделәр? Шушы статустан мәхрүм итү буенча.
Гаепләде нидә? Менә мин татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булган өчен һәм алар инде аннан бәйләнделәр. Ул закон буенча, ул канун буенча судья сәяси партияларда, сәяси хәрәкәтләрдә катнашырга тиеш түгел. Менә әйттемле, безнең татар иҗтимагый үзәге сәяси хәрәкәт түгел, ул иҗтимагый оешма дигәч, алар ничек эшләптер, анда колаклары ишетмәде. Чөнки инде ФСБ талап иткәннән соң инде ничек каршы килеп булаларга?
Карар бер тавыштан алындымы?
Нинди тавыштан икәнен мин белмим, чөнки алар киңәшкә калалар. Киңәшкә калганнан соң анда кем каяктан катнашкан кешеләр барда чыгарыла. Мин дә катнашмыйм анда, шушы бары тик квалификация коллегиясе генә катнаша анда.
Менә Галишан абый, сез элеккеге судья буларак үзегезгә үзегез ничек бәя бирер идегез? Дөрес эшләдегезме, ялгыш эшләдегезме?
Татар иҗтимагый үзәгендә рәис булу безнең хәтта менә юстиция министрларының әйтләр, мәтәм безнең миңа монда шушындай дәгъвалар бар, югары суд тарафыннан дигәч, анда нинди дәгъва булуы мөмкин, сез җәмгыят татар иҗтимагый үзәгенең сәяси оешма түгел диделәр. Шулай булгач, инде мин мәтәм монда, минемчә, монда бар тик бу карар сәяси күзлектән карап чыгарылды, сәяси булмаган оешмага.
Мин дә менә нәкъ шушыны сорамакчы идем. Бу карарны алганда сәяси мотив күздә тотылды микән?
Әлбәттә.
Махсус алынган карар дип әйтергә телисезме?
Менә әлбәттә. Ничек инде ул менә дәүләт куркынычсызлыгы оешмасы бит инде ул. Ул Россиянең дәүләт куркынычсызлыгы оешмасы ФСБ дип атала инде. ФСБ бит инде гафу итәсез, ул дәүләт куркынычсызлыгы турында хәл итәргә тиешле. Нинди татар иҗтимагый үзәге татар телен саклыйбыз, татар телен яклыйбыз дию, татар телен Россиянең дәүләтенә нинди куркыныч китерә? Шулай булгач, әгәр дә аны алар ФСБ, ягъни шул дәүләт куркынычсызлыгы комитеты шуны сәясәт дип саный икән, шулай значит урысча әйтсәк, аларның дәүләт сәясәте татарны бетерү дигән сүз. Шулыктан менә безгә алар һөҗүм итәләр. Шушы бердән бер татар иҗтимагый үзәге татарның милләтен яклап чыкмас дип. 3 ел ичендә 370 татар 360 татар мәктәбе ябылды 3 ел ичендә. Әмма үткән елда шуңа 360-ка өстәп тагын 157 татар мәктәбе, 157 башлангыч татар мәктәбе ябылды үткән уку елында. Булар турында бер кем дә авызын ачып әйткәне юк. Татар иҗтимагый үзәге ул турында авызын ачып әйткәч, нәш ул кирәкме, ул оешма булмасын. Һәм аның җитәкчесен менә хәзер инде алып ташлыйбыз да, шуның белән без аны юк итәргә дигән өмет кенә ул.
Галишан абый, менә сезнең вакыйгага бәйле карар Татарстанда яисә Россиянең башка төбәкләрендә дә шушы охшаш карар бармы дип әйтергә телим.
Россиядә менә мен шушы миңа дәва белдергәннән соң шул ул атала дисциплинарное присутствие дип атала. Шул дисциплинарное присутствие мен татарчага тәрҗемә итеп тормадым. Я без шушы өлкәләрнең һәм республикаларның чыгарган карарларын карый. Менә шунда мин карадым. Соңгы мәртәбә каралган бөтен шушы шикаятлар буенча 24 эш, 24-нең эшендә, эшендә эшләгән судьяларга да шушы ял итә торган судьяларга да берсенә дә шушындай дәва белдерелмәгән.
Статусы ягъни алынмаган.
Берсенә алынмаган. Я исерек хәлдә кеше таптаганнар, аннан соң бизнес белән шөгыльләнгәннәр, эшкә алганнар, шулар турында бик күп каралар бар. Ләкин менә бу ни турында, мондый сәясәт турында бернинди карар да юк.
Әле бит бу карар үз көченә кермәде, ягышмасам.
Юк.
Сез алга таба нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Бу карарны гамәлдән чыгару өчен.
Мин бит инде карарны укыганда әйтләр, әле карар әзер түгел. 10 көн эчендә карар әзер булачак. Аның 10 көн эчендә протокол әзер булачак. Аннан соң гына мин 10 көн эчендә шикаят язарга тиешмен. Шул дисциплинарное присутствие гаенә югары сот Россия Федерациясының югары сотында шул дисциплинарное присутствие дип аталау. Анда ул 6 кеше анда. Шул 6 кеше карарга тиеш булларыны мен шикаятнә.
Үзегез шушы соңгы утырыштан, шушы комитет утырышыннан дип әйтик, нинди карар чыгуын көтәсез? Гадәттә нинди карарлар чыга?
Һәр кемдә өмет итә, менә шушы, чөнки монда уйлап та тормадылар, миңа шул җыелышта анда Плотникова дигән корреспондент булган иде. Ул анда барында язып барды, ул теге үзе язып киткәндә, сразу накинулись на судьяны рәхмәт дип шул анда шунда та мен җиннәп җавап та бирә алмадым. Шулай мине гаепләүче барда анда коллекция коллегиясының һәм башка катнашкан кешеләрнең барда миңа гаепләүче сыйфатлар берсе дә менә син нигә ничек тегеләй болай дигән сүз булмады кебек. Менің үмітенде бәлкі квалификация коллегиясы нің қарарын юғары сот, Россия Федерациясының юғары соты бәлкі юққа шығарыр деп үміттемін.
Юғары сотқа қаша мұрәжәғәт етесіз?
Мен әлі қарарына алғаным жоқ.
Қарар алынғаннан соң неше күн ішінде?
Қарар алынғаннан соң 10 күн ішінде мен жауап беріп, бұзырғат ішлемен мен қазір алғашта жазадым деп мен Алла бірса.
Галишан Нури Ахмет үзенең хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итү карарын яңадан югары мәхкәмәгә бирергә җыена. Хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итүгә бәйле Россия югары мәхкәмәсенә килгән 24 эшнең берсендә дә хөкемдарларны сәяси эшчәнлек өчен бу статусларыннан мәхрүм итү карары әле тикшерелмәгән булган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык
радиосы. Татарлар Мәскәү Кремлен җыр бию белән яуларга җыена. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгы уңаеннан 15 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сараенда концерт куя. Ансамбль җитәкчесе Айрат Хәмитов радиобызга Мәскәүдәге бу чыгыш гомердә бер генә була торган зур вакыйга. Тамашачы алдында да, сәнгатькәрләр алдында да 75 еллык эшкә җитди хисап булып тора дип белдерде. Казанда юбилей концертлары опера балет театрында декабрьнең 17-се 18-ендә үтәчәк. Мәскәүдәге чыгышка соңгы әзерлекләр ансамбльнең халык җырларын һәм биюләрен күз карасы кебек саклау турында Наил Алан әзерләгән язмада тыңлыйк.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов Мәскәүдә Кремль сараенда ул элеккеге дворец съездов 15 ноябрьдә булачак юбилей концертына әзерлек барган бу көннәрне әнә шулай бәяләде. Бу көннәрдә ансамбльгә яңа киемнәр тегелеп бетеп килә. Сәхнәдә күрсәтеләсе бөтен җыр һәм биюләр дә кабат-кабат шумартыла. Хәмитов сүзләренчә, Мәскәүдәге бу чыгыш гомердә бер генә була торган зур вакыйга. Тамашачы алдында да, сәнгатькәрләр алдында да 75 еллык эшкә җитди хисап булып тора. Тамашачы дигәннән аларга Мәскәүдә билетларның әйбәт сатылуын хәбәр иткәннәр. Шулай ук Татарстан вәкиллеге дә ветераннарга, үсмерләргә бу концертка чакыру билетлары тараткан. Ә билет бәясенә килгәндә ул кыйбат түгел. Бай булмаганнар да күрә алсын өчен махсус шулай эшләнде, ди Хәмитов. Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Кубан казаклары хоры бөтен коллективлары белән татарның җыр бию ансамбле ирешкән уңышларны карарга килергә җыена. Илчеләр, Русия мәдәният министрлыгы вәкилләре, башка күренекле шәхесләр дә булачак, ди Хәмитов. Бу ансамбле өчен тарихи вакыйга, горурлык һәм шул ук вакытта җитди сынауда, дип кабатлый ул. Мәскәү концертының беренче өлешендә ансамбльнең 70 еллыгы уңайыннан куелган 7 энҗе бөртеге тамашасы күрсәтеләчәк. Ул үзгәртелде һәм байытылды, ди Хәмитов. Ансамбльнең хормейстеры, Татарстанның халык артисты Венера Гәрәева, бу тамашага татарның иң бөек 7 кыйммәте салынган. Шуңа күрә ул үзенең актуальлеген бер кайчан да югалтмаячак, дип әйтә. Адам баласының дөньяда яшәгән вакытта анага, туган җиргә мәхәббәте, туганлык дуслыкны саклау, милләт казанышларын алдагы буыннарга җиткерү, нинди кулышы тота милләт аңа мәхәббәтне күрсәтү бу тамашаның асылына салынган, ди Гәрәева. Концертның икенче бүлегендә ансамбль чәйткәндә гасыр буе башкарылып һәм җыелып килгән алтын фондтагы иң яхшы җырлар һәм биюләр күрсәтеләчәк. Алар арасында Зөбәрҗәт, Рөстәм Яхин киенә, Сырнай моңы тезмә җырлар да бар. Бу тезмә җырларны ансамбльнең яш хормейстеры Нияз Гәрәев шкерткән. Ул аларның яңгырашына, аһәңенә хилафлык китермичә, заманча рух өрде, ди остаз. Ансамбль 75 ел буе башкарган әсәрләрнең барысында саклый. Репертуарда 200-ләп җыр бар. Бу икенче өлештә тамашачы моннан 40-50 еллар элек сәхнә тоткан Өммегөлсем, Көймә киләне дә ишетә алачак. Бу икенче бүлекне халыкның алтынга тиң җырларын яңартып һәм чистартып, халыкка кире кайтару дип тә әйтергә була. Әллүки, Тәфтиләү, алар барсы да безнең репертуарда. Әмма көн саен бер төрле генә җырны башкарып торып булмый. Хәзер без Мәскәүгә яңарак программаның да бер өлешен алып барабыз, ди Гәрәева. Аның сүзләренчә, иң затлы әйберләр ансамбль оешып киткәч тә 1937 еллардан соң эшләнгән. Ансамбльнең алтын фондында булган халык иҗаты әсәрләрен Гәрәева энҗе бөртегенә тиңли. Бу әйберләрне күз карасыдай саклаучы яш буын үсеп килүенә дә сөенә. Җырларны хор өчен эшкәртә торган яшь дирижерыбыз бар, ул татар егете. Безнең консерваторияны бетергән, Мөслим районында үскән Нияз Гәрәев, ди Гәрәева.
100% репертуарның әсәрләре алар борынгы җырлар, ә кайберләре алар яңадан эшкәртелгән әсәрләр. Сәбәп Александр Сергеевич Кучеров һәм Әсәр Абдуллин алар бер стильдә эшкәрткән булсалар халык җырларын. Менә хәзерге заманда, менә Нияз Гәрәев ул заманчарак карый, аңа карап, безнең бернинди кейп үзгәрми. Анда әз генә гармония үзгәрергә мөмкин, әз генә заманчарак форма үзгәрергә мөмкин. Ә җыр төп җыр, төп сүзләр, бөтенесе үз урынында кала. Чөнки безнең төп бурычы сәне ансамбльнең аларны беренче чыганагындагы булган җырның көен сүзләрен саклап калу. Чөнки аларны халык җырлаган кебек итеп хәзерге заманда дөресен әйткән вакытта беркем дә яңадан уйлап таба алмый,
диде Гәрәева. Әле беркем дә күрмәгән дип әйтергә була Балташ ягындагы Сосна чабатасы биюен беренче тапкыр Мәскәү тамашачысы манзара кылачак. Татарстанның халык артисты ансамбленең баш балетмейстеры Раилә Гарипова аның исеме генә чабаталы. Мин 35 ел ансамбльдә эшләү дәверендә бер кайчан да биючеләргә чабата кидермәдем. Татар чабата кимәгән. Чабата киеп биючеләрне кискен тәнкыйтьлим, ди. Сосна чабатасы Балташ этне ягы татарларның кичке уеннарында төрле мәҗлесләрдә башкарылган халык биюенә нигезләнгән. Гарипова сүзләренчә, ул яклардагы яшьләр дә бу биюне белә. Сосна чабатасын ике тапкыр Балташта күрсәткәннәр инде халык бик шаткан. Мәскәү тамашачысы күңеленә хуш киләчәгенә дә шикләнмәй остаз. Биюләргә килгәндә Мәскәүдә ул инде тарихи дип тә әйтергә була биюләрнең күрсәтеләчәген әйтте. Олар арасында Қазан қызлары да, егітлер бейуі де, гармон-гармон да, самар татарларының бейуірнегі болған ермек уағы, Фейзи ғаскәріфнің шума басы һәм башқалар да бар. Ансамблінің 75 жылығына бағышланған юбилей концертлары Қазанда 17-18 декабрьде опера һәм балет театрында узачақ. Айрат Хамитов бұ концертқа билетларының сатылы біткенлігін әйті. Хамитов май айында азатлыққа әңгімеді ансамблінің әлігі ұлы юбилейі оңайыннан өз уақытында шәһәри Бұлғарда түрлі қидғаларыны бәйләгән базар турында аға базар тамашасын сәхнәгә қоярға жиынуларын білдірген еді. Ансамбл бұ ниеттен баш тартмаған, инде эшләр башланған.
Ақша ягыннан, чимал ягыннан һәм әзерлек вакытыдан бик күп әзерлек кирәк. Шуңа күрә без ул проектны үзебез эштә. Без аны алла бирсә, 2-нче елларга без аны алла бирсә, тамашачылар күрсәтербез. Чөнки ул программа Болгар иленә һәм Болгарда ачык һавада күрсәтелә торган программа булырга тиеш,
диде Хәмитов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гайса Талипов 40 ел иҗатының сәнгать мәктәбендә балаларны домра һәм балалайкада уйнарга өйрәткән. Аның иҗади эшенә багышланган кичәдә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Сәнгать өлкәсендә зур уңышларга ирешкән милләттәшләребез саны республикада бихисап. Удмуртия республикасының атказанган укытучысы, гомерен балаларны музыка серләренә төшендерүче Гайса Талипов шушы көннәрдә үзенең 40 еллык эшчәнлеген шәхетләре белән бергә билгеләп үтте. Удмуртияның атказанган укытучысы Гайса Мурат улы Талипов 4-нче сәнгать мәктәбендә балаларны музыка серләренә төшендерде. Аның 40 ел хезмәте нәкъ шушы мәктәптә үтте. Бүген Гайса Мурат улы лаеклы ялда булуына карамастан, мәктәп белән 9 илемдә дә тора. Шушы көннәрдә аның 40 еллык хезмәт стажы тулу уңайыннан сәнгать мәктәбендә кичә булып узды.
Хәзер укучылар бар, минем бигәдәйләр монда киләм, консультация монда мәктәпкә чакыралар. Монда бу терем консультацияга киләм, илемтәне мин югалтмайм.
Гайса Мурат улы яшьтән Ижау шәһәренең 20-нче татар мәктәбендә укыган елларында ук кыллы уен кораллары ансамбленә ергән. Мәктәптән тәмамлагач, музыка клиятында белем истеп, сәнгать мәктәбендә эшли башлаган. Бик тиз аны 4-нче сәнгать мәктәп директорының ярдәмчесе итеп билгелиләр. Бу вазифаны укытучы 30 ел дәвамында башкара. Лаеклы елга чыккач та, яраткан эше белән хушлашырга ашыкмый укытучы. Аның классына укучылар йөрүдән туктамый. Гайса Талиповның шәкертләре бик теләп төрле конкурсларда катнаша. Җиңүчеләр исемлегенең башында тору гадәти күренешкә әверелә. Ул 4-нче сәнгать мәктәбендә беренчеләрдән булып балалайкада уйнау классына чыга ирешә. Балалайка классы әлеге мәктәптә генә түгел, шәһәрдә беренчеләрдән була. Беренче елларда гомуми белем бирүче мәктәпләрдә укучылар аларның ата-аналары белән очрашып, әлеге уен коралы турында мәгълүмат бирә. Концертларда үзе чыгыш ясый. Үзенең балалайка классына йөргән укучыларын балалайка ансамбленә туплый.
40 ел үтә, мин оештырган ансамбль балалайка. Анда бик атаклы музыканттар булган чыктым. Ямилов Рустам, Тим Бутыния конкурсы лауреты, Петрозаводская консерваториясын бетерде, Гулин Володя Казан дәүләт консерваториясын бетерде, Шакирянов Сергей Шавкат Амировның классын бетереп, Урал консерваториясын бетерде, а дәүләт оркестрында солист булып эшләй. Минем ансамбль не без инде, минем пианы тамыры, күбесе институтта укыйлар, врачлар, ну болай җыелап җәмәттән дә искәтүшер. Булай күрешәбез, яшәр монда ресторан. Икенче укучыга бирдем, Гулина Наталья Валерьяновна, бу ансамбль безнең амында тора, традицияны югалтмай, конкурсларда бәйгеләрдә катнаша иде.
Ул елларда үзенә методик әсбаплар булмавы, балаларга уйнар өчен ноталар юклыгы да үз эшен яратып башкарган укытучыга үтә алмаслык киртәләр тудырмый. Барысын да хәл итә Гайса Талипов.
Шукан Тәмиров сборникны ясады үзенең балалайка сәҗермәйтеп балаларга пособие. Шу пособие бик балаларга булышты. Шу программадан не хәзер дә без аңдан дусаклар, ул хәзер Урал консерваториянең профессоры инде, бик элемтар тотарыз минем өч бала. Аның классын тәмамлады.
Яғни аңа қатар балалайка үшін мақсус әсбаптар юк идеме?
Амиров язды. Аның кеше бик күп кирде. Татар күләре уйнарга балалайкада. Балалайкада универсальный аңа оркестр белән уйнасы, симфоник оркестрның күләре бар, халык уен кораллары да хәзердә уйнайлар балалайкада. Скрипканың программасында, фортепианоның бүтән инструментның тәҗрибә итә балалайкада. Бик җитди халык аны бик ярата. Бик ярата ул. Ул күптән инде 17-й ғасырдан үйләп табылған балалайка ол. Кілкмәтшіл император Николай II балалайкада бік қат ойнады. Аны сөйлет уақытында әтмәдімдер ек, әзірімді не бар. Аның малайы Алеша қалық ойын құралдарының оркестрында тоже ойнады.
Сіз мұғайында дәрісінің де яңа балалар дегеш, дәрісін олайсы балалайканың тарихынан баштайсыздар?
Әйе, башта ойнап көрсетәсің, ісінен тарих. Қызықтырасың, қызықтыра керек балаларды. Өзі тіләсің ойнарға. Айтам бит, шу біздің инструмент бик примитивный күренәдә, икенче яктан бик сложный. Аны теләк белән уйнарга кирәк. Кешеләр уйнатып булмый балалар икәндә. Бүтән уен кырларында да. Без музыканың үзебез табабыз. Шунда бик сложный да ул. Икенче яктан бик матур да тавышы.
Ә шулай да менә без әйтәбез инде балалайка урыс халык киләрен уйнарга килгән дип. Татарлар күбрәк скрипка, мандолина да уйныйлар. Ә менә татар киләрен балалайкада уйнау ничек ул?
Балалайкада бүтән кино уйнарга мөмкин. Скрипканы, виолончель, флейта, нинди инструментлар бар? Бүтән кино балалайкада уйнарга була. Шундый уникаль уен коралы. Дәртле киләр уйнарга бик җанлы киләр. Бик матур киләр, бик киләр, бик матур инструмент коралы.
Ә менә татар киләре анага ничек ята?
Татар көйе айтам, балалайка аның тамыры бала. Аны Казанда да бит спорт таларына кемнең инструменты рус кешенең кеме татарлары кыдый. Аны Урал авылларына табылган балалайка исеме 17-нче гасырда.
20 ел элек Майса Мурат улы Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлегендә катнаша башлый. Ул сәнгать мәктәпләрендә укучы татар балалары арасында бәйгеләр оештыруны үз җилкәсенә ала. Озак еллар бәйгенең жюри рәисе булып, аларны оештыруда зур тырышлык күрсәтә.
Безнең 4-нче мәктәп 91-нче елда татарчылыгы оештырган бәйгеләр беренче булып безнең 4-нче мәктәпнең балалары катнашты. 19 ел буена инде һәр елны безнең балалар бәйгедә катнашалар. Менә шунсы хикмәт. Олар тырышалар, дәртлі болып. Унелер, Мустафина Гүзәл, фортепиано бірінші болып қатнашқаны, ол қазір бүтін дүния конкурсылы ойлады, пенисем, Қазан дөлет консерваториясын тұмамыляды, һәм бүгін күкінде ижок күлетінде бір отақлы оқытушы.
Бүген оқытушысының ішін шәкіртләрі дәвам итә. Алар арасында түрлі регионара һәм халықара бәйгеләрдә җиңү яулаучы Владимир Гулин. Ул Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, хәзер үзе музыка көллиятендә студентларга белем бирә. Мәдәният өлкәсендә уңышлары югары бәяләнә. Күптән түгел аңа Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Владимир Гулин балалайкада уйный башлавын былай искә алды.
Первый урок я, может быть, конечно, и не помню. Самое основное помню, что какое отношение к ученикам. Гриса Маратовича, главный человек умеет заинтересовать. Я не знаю, как этому удается. У него очень большое количество учеников, и всех он чем-то зацепил.
Ну, получается, вы случайно попали в эту школу, и это стало смыслом вашей жизни?
Правильно сказали. Мне нравится играть на балалайке.
И можно сказать, что вы продолжаете дело своего учителя?
Да, 100%. По мере сил, скажем так. То, что Александр Муратович заложил у меня, я передаю другим. Ученики есть, они уже поступают, выпускаются, играют. Играют лучше меня. Это замечательно.
Владимир Гулин, укытучысы Гайса Талипов белән берсеннән берсе уздырып, балалайкада уйнап та алдылар.
Самая первая песня, которую я тебе показал.
Да, это с нее.
Гайса Талиповның хезмәт эшчәнлегенә багышланган кичәдә мәктәп коллективы, укучылары, башка сәнгать мәктәпләреннән коллегалары да югары бәя бирде. Аның түземлегенә гаҗәпләнү сүзләрен күп ишетергә туры килде. Мәктәптә бүген белем алучы балалар устаз алдында төрле музыка уен коралларында уйнаучылар татар киләрен башкарды. Залда устазның тагын бер шәкерте, Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган хирург Никитин дә бар иде. Игорь Никитин укытучысына бик рәхмәтле. Музыка уен коралларында уйнау аңа бүген операцияләр ясаганда да, авыруларын дәвалауга да ярдәм итә икән.
Я хочу ему сказать огромное спасибо за то, что он подарил такую значительную часть мне моей жизни, связанную с музыкой. Это и сцена, это успех, это города России, Советского Союза, зарубежья, Испания, Германия, многочисленные фестивали. Не только это, но и музыка, конечно же, это и образ жизни, и настроение, досуг. Она очень помогает в профессии.
Сегодня вот эти сложнейшие операции делают тоже в какой-то степени, вот эта тренировка была.
Игра на инструменте, конечно, это развитие пальцев, чувствительность. Конечно, оно, я считаю, помогло мне в хирургической технике. И душевно понять больного человека и ему настроение поднять. Музыка и медицина, они, как бы, я считаю, это на одном примерно уровне по значимости. То есть и медицина, и музыка лечит. Музыка лечит душу. А что такое лечить душу? Это, наверное, больше даже, чем сделать какую-то операцию.
Вайса Талиповның 40 йыллык эшчәнлегенә багышланган кичәдә татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Удмуртия Татарстан үзәге вәкиле Рәшит Сидиков Вайса Талиповның эшчәнлеген югары бәяләде. Гайса Мурат улына балалар күңелендә татар моңнарына мәхәббәт тәрбияләү өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Киләчәктә дә Вайса Талипов республикада татар музыка сәнгатен үстерүдә актив катнашыр дигән ышаныч зур. Фулина Азатлык радиосы. Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Тай президенты Ху Цзиньтао компартияны коррупция ашы дип белдерде. Шул ук вакытта партия бу аурудан үзе арына алыр дип өметләнүен әйтте. Ху Цзиньтао бу хакта Пекинда Кытай коммунистлар партиясының 18-нче корылтаенда белдерде. Күзәтүчеләр бүгенге җитәкченең сүзләре аның варисына ил һәм партия башлыгы булачак Си Цзиньпиньга васыят дип кабул итә. Коррупция турында сүз йөртеп, Ху Цзиньтао аннан арынмасак бу партия гына түгел, бөтен Кытайга куркыныч тудыруын әйтә. Сәгъд Гарабстанда илгә наркотик картергә тырышкан Пакистан ватандашының башы киселгән. Сәгъд Гарабстанның эчке эшләр министры белдерүендә Мөнәвәр ханның Әл-Рияд һава аланда тоткарлануы әйтелә. Аның эчәкләрендә хероин булуы ачыкланган. Сәгъд Гарабстанда наркотик сәүдәсе белән бәйле җинаятьләр өчен үлем җәзасы каралган. Узган тында Төркия шигин 8000-гә якын Сүриялы узып чыккан. Алар нигездә Димеш һәм аның янындагы районда яшәгән хатын-кызлар һәм балалар. Һөҗүмнәрдән качып алар Төркиягә килгән. Качучылар арасында 26 Сүрия генералы һәм аның гаиләләре бар. Сүриялылар Хатай һәм Килис качаклар лагерен азатылган. Хатай вилаяты вәкиле бу хәрби низак башланганнан соң шикне узып чыккан иң күп сандагы качак булуын әйтә. Сүриядә кеч куллану арта һәм шуның белән Төркиягә килүчеләр дә күбәя. Безнең вилаятьтә качаклар өчен яңа лагерь ашу күздә тотыла. Барлыгы Төркиянең көньяк-көнчыгышында 120-дән 130 меңгә кадәр сүриялы качак бар ди ул. Шул вакытта Сүрия чигендә хәл кискенләшә, хөкүмәт гаскәрләре белән гысянчылар арасындагы чираттагы снаряд Төркия җиренә эләккән. Шан-Норфа вилаяты чигендә яшәүче 3 кеше зыян күргән, аларның барсы да хастаханәгә озатылган. Именлек максатына вилаятта уку йортлары ябылган, Төркия шикле ракета комплексларын урнаштыру өчен НАТО идарәсе белән сөйләшүләр алып бара. Бүген Мәскәүдә Федерация шурасында милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү шурасы утырышында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Ул 12 октябрь көнне Татарстан дәүләт шурасы тарафыннан дәүләт думасына кертелгән дин ирекләре дини берләшмәләр канун өлгесе турында чыгыш ясаячак. Канун өлгесендә дини җитәкчеләр урына куйласы кешеләргә таләпләр булдыру, аерым алганда аларның Русиядә һәм чит илдә белем алу мәсьәләсе карала. Шулай ук канун өлгесе дини оешмаларга чит илдә белем алучыларның дипломнарын тану хукукын күздә тота. Моннан тыш канун өлгесендә дини оешмаларына эшчеләр белән хезмәт килешүләрен булдыруны шарт итеп куярга тәкъдим ителә. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нур Татар драма театрында 3 зур вакыйга Башкортстан президенты хастаханәләр хәленә игътибар итте. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйләр.
Уфада сәламәтлек саклау республика шурасы киңәшмәсе булып үтте. Саулык саклау республика җыены 50 елларда гадәттә республиканың 3 районында оештырыла иде һәм ул күчмә утырыш дип атала иде. Жиын кысаларында 3 районда да яңа дәваханалар ачылу гадәткә керде. Әмма быел президент Рустам Хамитов тәкъдиме белән утырыш Уфада үтте. 8-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел башкаланың Конгресс холл бинасында үтә. Киңәшмәдә республиканың югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, республика саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта үзәк урында. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклаша, башкаларның алдынгы эш сулларын өйрәнә. Киңәшмә быел демография мәсьәләләренә багышланды. Шуңа бәйле башка көнүзәк проблемнар да күтәрелә. Республика президенты Рустам Хамитов үз чыгышында Башкортстанда туымны арттыруга, балалар үлемен кимитүгә зур игътибар бирелү хакында сөйли. Әмма республика казнасыннан бу тәңгәлдә өстәмә ярдәм күрсәтелү дәвам итсә дә, демографик хәл кискен генә уңайга үзгәрми, ди президент.
Создавая приемлемую, комфортную социальную среду, думаю, что это людей сподвигнет на то, чтобы в семьях рождался и второй ребенок, еще лучше третий, четвертый. Но такого адекватного ответа, конечно, пока вот на наши усилия в этой части нет. Работаем мы над повышением социальной защищенности семей с детьми. Сегодня в республике свыше 170 тысяч семей с детьми получают 20 видов поддержки. В прошлом году на эти цели направлено более 2 миллиардов рублей из бюджета республики, а в этом 2, почти с половиной миллиарда рублей. Так что в этой части мы должны думать, и повышая социальную защищенность, создавая условия, создавая комфорт в обществе для молодого нашего поколения. С другой стороны, мы понимаем, что только материальный достаток, только лишь вот эти меры, конечно, повышение рождаемости нам не дадут.
Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре күпчелектә көньяк районнарда гына үткәрелә иде. Аларда яңа дәваханалар төзелде, заманча корылмалар тапшырылды. Әмма эш яңа биналар төзү белән генә алга китмей, яңа технологияларны куллануны киңәйтергә кирәк. Шушы ук фикерне Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Лилия Гомәрова да куатлый.
Быелгы совет и конституция итү үтә дип әйтәк тә була. Сөнки совет утырышы ул тик медицина гаруларына гына яуап бирергә тиеш түгел. Мәсәлән, демография процессларына карага, ул бит һаулык саклау гына түгел, ул сәламәт тормыш, гаилә кыйммәтләрен ныгытуган башка-башка гаруларга яуап бирергә тиеш. Шуңа күрә моны без киләсе елларда ла ошо совет утырышын тик бер генә юнәлештә үткәрмәячәкбез, ә менә республикала төрле катмарлы гаруларга киңрәк, төплерәк итеп яуап бирергә тиешбез. Советтың төп максаты ул объекттар асыл гына түгел. Бәлки элек бу юнәлештә эшләү кирәк булгандыр да инде. Менә бүгенге көндә модернизацияга күп кенә акча бүленә бит инде. Шуңа күрә советтың төп максаты стратегик карауларга яуап бирү. Бу карауларга без практик яктан, фәнни яктан, башка субъекттарның тәҗрибәсен өйрәнү яктан карарга тиешбез.
Азатлык радиосы.
Уфа Нур Татар Дәүләт театры бу көннәрдә үзенең бер юлы 3 юбилеен билгели. Театрның яңадан ачылуына 20 ел тулды. Шул ук вакытта аны узган гасыр башында оештыручыларның берсе Сәхибҗамал Гыззатуллина Волжскаяның тууына 120 ел тулды. Ә Башкортстанда беренче татар милли театры барлыкка килүгә 100 ел. Шушы уңайдан 9 ноябрь көнне Нур театрында 3 бәйрәм бергә исемле зур бәйрәм булып үтте. Татар театр милли сәнгатенә яңадан 20 ел элек кенә әйләнеп кайтуына да карамастан, Нур театры Башкортстанның башка театрлары арасында үзенең абруйлы урынын тапты инде. Әйе, әле 20 елын гына билгеләсә дә, Нур театрының тарихы 20-нче гасыр башына ук барып тоташа. Ул үз эшчәнлеген 1912 елда Уфада башлап җибәрә. Нурның рухи шишмәсе башында татар хатын-кызларыннан беренче һөнәри артистка Сәхибҗамал Гыззатуллина Волжская тора. Ләкин ватандашлар сугышы чорында тиешле шартлар булмау сәбәпле труппа таркала. Шулай да Нурның балкышы сүнми. Атаклы шәхесләрнең рухи мирасын дәвам итеп, 70 елдан соң яңадан кабына ул. 1989 елда театр тергезелә һәм башта ул студия буларак эшли башлый. Ә 1991 елда дәүләт театры дәрәҗәсен алып, үз эшчәнлегендә яңа шырга аяк баса Нур. Театрның беренче көннәреннән үк аңа тугры калган талантлы артистлар байтак. Шулар арасында Марат Исхаков, Мәхмүт Фатыхов, Резида Фәхруллина, Рәсимә Гайфуллина, Гөлназ Мөхәммәдиева, Домира Сәйетова, Резидә Зарипова, Альбит Шәрәфетдинов һәм башка яш артистларны атарга мөмкин. Аларның һәммәсе хәзер халык артисты һәм атказанган артист исемнәрен алды инде. Театр ел саен 4-5 яңа премьера әзерли. Шулай итеп, 20 еллык тарихында Нур репертуарында 90-нан артык спектакль уйналды. Театрның сәнгать эшчәнлеге яңа спектакльләр әзерләү белән генә чикләнми. Анда күп кырлы талант ияләре иҗат итә. Кайсы җырга биюгә маһир, ә кайсысы музыка коралларында бик оста уйный. Шуңа күрә дә алар өлкәннәргә дә, балаларга да аерым-аерым концертлар, шаян тамашалар һәм чыршы бәйрәмнәре оештыра. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының тагын бер игелекле башлангычы бар. Биредә берничә ел элек балалар иҗат студиясе ачылды һәм үзенең беренче спектаклен сәхнәгә куйды. Татар балалары сәхнәгә куйган беренче әсәр «Мактанчык әтәч» дип аталды. Хәзер дә яңа премьералар әзерләнә биредә. Балаларның сәнгать студияларына малайлар белән кызларны сайлап алу кастинг аша оештырыла. Нәтиҗәдә Нур театры җитәкчелеге ике студия ачты. Аның берсе театр сәнгате осталыкларына өйрәтсә, икенчесе бию юнәлешләрен үз эченә ала. Студиялар үзләре дә берничә юнәлешкә бүленә. Мисал өчен анда актерлык осталыгы, сәхнә сөйләме, вокал, сәхнә хәрәкәтләре, классик һәм халык биюләре, джаз биюләре, импровизация кебек сыйныф төркемнәрдә шөгыльләнү каралган. Театрның директоры Урал Гайфатуллин сүзләренчә, студиялардагы төркемнәргә осталык дәресләрен бирү өчен һөнәри педагоглар чакырыла. Алар балаларга һәм үсмерләргә актерлык осталыгы серләрен дә төшендерә, биергә, җырларга да өйрәтә. Шулай итеп, Нурда шөгыльләнгән балалар үзләренең берничә айга сузылган иҗади эшенең йомгагын тамашачыларга тәкъдим итә. Ә тамашачыларның күпчелеге, әлбәттә инде, балаларның әти-әниләре, әби бабайлары һәм башка туганнары. Шулай итеп, 9 ноябрь көнне Нур театры 3 бәйрәм бергә дип аталган тантана оештырды. Җырлы моңлы бәйрәм кичәсендә театрның барлык актерлары да катнашты һәм чыгыш ясады. Иң матур спектакльләрдән өзекләр күрсәтелде. Моңлы җырлар яңгырады, дәртле биюләр башкарылды, искитмәле матур тамашада. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Ел саен шушы вакытта Казахстанның Семей шәһәрендә Көзге Иртеш моңнары халыкара татар сәнгате фестивале бәйгесе уздырыла. Бу бәйге 2000 елдан бирле оештырыла. Узган елгы 12-нче бәйге Казахстан бәйсезлегенең 20 еллыгына багышланган иде. Бу елда чарада үзгәрешләр булды. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
2-нче 4-нче ноябрь көннәрендә Казахстанның Семей шәһәрендә 13-нче мәртәбә Көзге Иртеш моңнары фестивале булып узды. Ул татар сәнгате мәктәбенең 20 еллыгына һәм 12 ел буена фестиваль кысаларында оештырылган бәйгеләрнең жюри рәисе булган. Быел сентябрь башында гына фани дөньядан бакыйлыкка күчкән Олег Джаниаровның якты истәлегенә багышланган иде. Семейдагы татар сәнгат мәктәбе Казахстанда гына түгел, Татарстаннан читтә мондый юнәлештәге бердән-бер уку йорты булып санала. Ул Семей татар үзәге тырышлыгы белән 1992 елның 21 октябрендә татар хор музыка мәктәбе буларак ачыла. Музыка мәктәбе белән ачылганнан алып бүгенге көнгә кадәр Казакъ җирендә татар мәдәниятен әйдәп баручы Габдулхак Ахунжанов җитәкчелек итә. Башта мәктәпнең үз бинасы булмый. Дәресләр үткәрү өчен шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗаты йортында бер бүлмә бирелә. Әлбәттә, бер генә бүлмәдә эшләү кыен була. Татар хор музыка мәктәбе җитәкчелеге һәм ата-аналар күп мәртәбәләр бина сорап шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итәләр. 1995 елның 16 августында аларның үтенече элешчә канәгатьләндерелә. Татар хор музыка мәктәбенә академик Павлов урамында 84-нче йортында урнашкан 2 катлы бина бирелә. Дөрес, 100 елга якын элек салынган бу йорт инде шактый таушалган була, мәйданы да артык зур түгел. 204 квадрат метрны гына тәшкил итә. Аңа да карамастан, биредә 139 бала шөгыльләнә башлый. Уңышлар да озак көттермей. мәктәп оқучылары, Алматыда, Семейдә, Казанда һәм башка шәһәрләрдә үткәрелгән төрле сәнгать бәйгеләрендә катнашып, алдынгы урыннар яулыйлар, лауреатлар булалар. 1997 елны Семипалатинский һәм Көнчыгыш Казахстан өлкәләрен кушу сәбәпле мәктәп алдына ябылу куркынычы да килеп баса. Бары тик Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка шәхси мөрәҗәгать итү нәтиҗәсендә мәктәп ябылмый. Ул татар сәнгать мәктәбе дип үзгәртелә һәм мөстәкыйль юридик затка әйләнә. Биредә хәзер 150-гә якын бала музыка буенча белем ала, әмма бюджет исәбенә 101 баланың укуы гына финанслана. Ишкыннан бирле татар сәнгать мәктәбе уңышлы эшләп килә. Аны тәмамлаучылар һәм хәзерге көндә мәктәптә шөгыльләнүчеләр Дамир Султанов, Руслан Тураев, Елнур Тохтаргазин, Дияс Мөслимов, Дания һәм Альбина Хайбуллиналар, Варвара Семенова, Тимур Абдикеев, Илдар Абдулов һәм башкалар Казахстанда, Татарстанда һәм кайбер чит илләрдә оештырылган төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Араларында гран-при бүләге ияләре дә бар. Семи шәһәрендә 2000 елдан бирле көзге Иртыш моңнары фестивале үткәрелеп килә. Быелгы фестиваль 13-нчесе булды. Әллә дөрестән дә 13 саны кире сан булдымы, фестивальгә әзерлек зур авырлык белән барды. Хөкүмәттән акча бөтенләй бирелмәде. Химиячыларыбызның да күбесе финанс хәлләре начарланып китү сәбәпле алдан ниятләгән суммаларын бирә алмадылар. Чыгымнарның күбесен үз гаиләмә һәм дусларыма күтәрергә туры килде. Әмма авырлыкларга бирешмәскә, аларны үткәреп җибәрә белергә кирәк ди. Фестивальнең төп оештыручысы булган Габдулхак Ахунжанов.
Бу ел ничектер авыр булды. Кулыңны тишерсәң, мөмкин күтәрелмәссең аларны. Ничек кыен булса да, шыдарга кирәк тишермичә кулыңны. Проблемаларың сиңа каршы килсә, син аларны үтәлсәң, булмаган хәлләреңне көчең күбәя. Әйе, инде эшләми куйсаң, син көчсез каласың. Мин аны белдем, и ничек булса да тырышты мине үткәзергә.
Бу татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов булды. Биылгы фестивальдә катнашучылар һәм кунаклар саны 500-дән артык булды. Алар Казахстанның Алматы, Астана, Семей, Уральский, Ускаменогорский, Актубе, Атырау шәһәрләреннән, Русиянең Новосибирский, Омский, Тубыл, Красноярский шәһәрләреннән һәм Татарстаннан килгән иделәр. Семей шәһәре катнашучылары асылда татар сәнгать мәктәбеннән булдылар. Быел фестивальнең үткәрү һәм кунакларны урнаштыру урында үзгәрде. 13 елга беренче мәртәбә чит шәһәрләрдән килгән катнашучыларны һәм кунакларны Семейдән 19 чакрым ераклыкта булган Төзүче исемле ял итү сәламәтләндерү үзәгендә урнаштырдылар. Фестиваль кысаларында оештырылган барлык чараларда бәйгеләр дә әлеге үзәктә узды. Бер урында яшәү катнашучыларга һәм кунакларга үзара аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уңай булды. Дөрес, фестивальнең йомгаклау концерты башка елларда кебек шәһәр үзәгендә урнашкан Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театрында узды. 13-нче көзге Иртыш моңнары фестивале татар сәнгать мәктәбе балалары һәм укытучылары концерты белән башланып китте. 3 яшьтән 20 яшькәчә булган балалар үзләренең җырлау, бию һәм төрле уен коралларында уйнау осталыкларын күрсәттеләр. Концертта төрле елларда татар сәнгать мәктәбен тәмамланган һәм җыр музыка сәнгатендә зур уңышларга ирешкән элекке укучылар да катнашты.
Татарской школы искусств, лауреата международного конкурса «Иртыш Монары», лауреата телевизионного конкурса «Татар Монары», солистка государственной филармонии Камила Нурбекова.
Концерт барышында Татар сәнгат мәктәбен 20 еллык юбилее белән тәбрикләүләр барды. Рәсми тәбрикләүләр дә булды. Аларның кайберләрен санап киткәндә, Көнчыгыш Казахстан төбәге хакимияте җитәкчесе урынбасары, Казахстанның татар башкорт этномәдәни берләшмәләр ассоциациясе рәисе Тәүфик Каримов, Көнчыгыш Казахстан төбәге халыклары ассамблеясе шурасы җитәкчесе Еркинбек Аязбаев, Семи шәһәре мәгариф бүлеге хезмәткәре Николай Пивкин һәм башкалар. Концерт барышында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең Татар сәнгат мәктәбенә җибәргән тәбрикләү хаты укылды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның тәбрикләү һәм рәхмәт хатларын Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Закиров укып бирде. Татар сәнгат мәктәбен Семи шәһәренең халыклар дуслыгы ассамблеясе каршында эшләүче казак, рус, үзбәк, славян милли үзәкләр вәкилләре тәбрикләде. Алар татар мәдәният үзәгенең үрнәк булып торуы, татарлар белән кулга кул тотынып эшләүләре турында сөйләделәр. Аннары сәхнәгә Новосибирск, Красноярск, Омск, Тобыл шәһәрләреннән килгән кунаклар күтәрелде. Алар да Татар сәнгат мәктәбен юбилее белән тәбрикләделәр, мактау кагазлары, бүләкләр тапшырдылар. Концерт тәмамланганнан соң танышу кичәсе башланды. Кичә барышында фестивальгә килгән һәрбер коллективка сүз бирелде. Алар үзләренең башкарган эшләре турында сөйләделәр, җыр яки бию жанрында осталыкларын да күрсәттеләр. Казахстанның Актобе шәһәреннән килгән Татулык балалар төркеменең чыгышыннан үзек тыңлап үтик.
Исәннәрбез дуслар! Без ансамбль Татулык Атырау шәһәреннән сезгә килдек. Безнең исемнәр сезгә кайнар! Сәлам!
Узганнарындагы кебек биылгы фестиваль барышында да җыр, бию, нәфис сүз, инструменталь жанр буенча бәйгеләр оештырылды. Яш буенча катнашучылар 6 төркемгә бүлендиләр. Шунсы кызыклы. Иң яш катнашучыга 3 яш булса, өлкәннәр арасында 75, хәтта 80 яшьлекләр дә бар иде. Бәйгеләр көн буена диярлек дәвам итте. Катнашучыларның башкару осталыкларын составында сәнгат белгечләре һәм төрле шәһәрләрдән килгән кунаклар булган мәртәбәле жюри билгеләде. Шуны да әйтеп үтергә кирәк. 2000-нче елдан 2011-нче елга кадәр фестивальнең алыштыргысыз жюри рәисе итеп Казахстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, иҗтимагый хәрәкәт активисты Олег Джаньяров билгеләнә иде. Быел сентябрь айында аның якты дөньядан китүе сәбәпле 13-нче фестивальнең жюри рәисе итеп Семи татар сәнгат мәктәбен тәмамлаган, күп кенә халык ара бәйгеләрдә гран-при һәм беренче урыннар алган баянчы, хәзерге көндә Астанада Казах милли сәнгат университетендә эшләүче педагог, доцент Дамир Султанов билгеләнде. Йомгаклау концерты барышында ул сәхнәгә чыгып, фестивальгә килгән катнашучыларга, кунакларга рәхмәтле булуын белдерде. Фестивальнең төрле төбәкләрдә яшәүче татарларны берләштереп торучы зур шара булуына басым ясады.
Фестиваль объединяет всех нас, объединяет артистов, слушателей. Мы всегда с большой радостью выходим на эту сцену, чтобы поделиться своей душой с вами. Спасибо организаторам конкурса «Иртыш Монары».
Бәйгеләр тәмамланганнан соң һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Аларга дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Бәйгеләрнең барлык жанрларында һәм номинацияләрендә беренче урынны яулаган катнашучылар фестивальнең имгаклау концертына сайлап алынды. Имгаклау концерты алдан әйткәнебезчә Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театрында барды. Тамашачылар зал тутырып килгән иделәр. Анда татарлардан тыш казак, рус һәм башка милләт вәкилләре дә шактый иде. Шул сәбәпле концертны алып бару һәм чыгышлар татар, казак һәм рус телләрендә булды.
13-нче Кызгы Иртыш моңнары халыкара татар сәнгат фестиваль конкурсының концертына рәхим итегез, хөрмәтле дуслар.
Бүгенге Иртыш моңнары татар өнерінің 13-нче халыкара конкурс фестивалінің тезегі өрледі.
Я хочу сказать, что на казахстанской многонациональной земле
возможность отмечать свои национальные праздники есть благодаря политике президента и нашего руководства.
Бу концерт барышында ясалган чыгышлардан үзекләр булды. Йомгаклы концерты барышында фестивальдә җиңүчеләр белән бер рәттән кайбер кунаклар да чыгыш ясады. Алар Татарстанның атказанган артисты Рустам Закиров, Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе, хәвәскәр җырчы Рауза Тихомирова, Семи татар сәнгат мәктәбен тәмамлаган. Хәзер Новосибирский консерваториясендә белем алучы музыкант Дания Хайбуллина, төрле халыкара конкурслар лауреаты баянчы Рустан Тураев һәм башкалар. Семи татар сәнгате мәктәбе балалары чыгышлары тамашачылар күңеленә аеруча хуш килде. Борчаклар, гөрләүк төркеме чыгышлары кайнар алкышларга күмелде. Гөрләүк төркеме чыгышыннан эзек тыңлап үтик. Фестиваль тәмамланганнан соң, кайбер катнашучылар һәм кунаклар аңа карата фикерләрен белдерделәр. Укучылары белән Алматыдан килгән педагог, композитор Сарман Булбул ансамбль җитәкчесе Галимҗан Тәминдаров быелгы фестиваль элекләреннән яшьләрнең һәм балаларның күп булуы белән аеруча аерылып тора диде.
Фестивальдә бик күп яшьләр катышты. Борын фестивальдә карт абыйлар, карт апайлар әле 80-гә килгән, 70-гә килгән йөрсә, хәзер инде яшьләр бигрәк күп. Мин бик куанып калдым. Уйлап утырам, мен әйтәм, инде кем булар бездән соң дип. Ходайга шөкер, татар малайлары күп. Нәниләрдә бар, кичкенә балалар, менә хореография ягыннан да бик матур. Кичкенә, шип-шип Клер, вие буйнаган, бу безнең булашагыбыз.
Димәк, киләчәгебез бар милләтебез.
Киләчәгебез бар, Аллага шөкер.
Бәйгеләрнең жюри рәисе Дамир Султанов фестиваль уңышлы үтте дип саный. Ул үзенең кайбер теләкләрен дә җиткерде. Фестиваль мәгълүмат чараларында киңрәк яктыртылса, махсус сайты булдырылса, хөкүмәт ягыннан игътибар күбрәк булса, эш тагын да уңышлырак барыр иде ди ул.
Фестиваль состоялся. Я думаю, что прошел на достойном уровне. Хотелось бы больше внимания от местных властей в поддержку прекрасного начинания. Хотелось бы больше отклик найти в прессе и средствах массовой информации, что такое мероприятие прошло. Граждане Казахстана, России и других государств, они должны об этом знать. То есть, наверное, фестивалю уже нужна и своя страничка в интернете. Вот эти нововведения, они необходимы на сегодняшний день. И самое главное, не останавливаться на достигнутом, идти только вперед. И когда мы вместе, у нас будет всегда все получаться.
Семи педагогия институты профессоры Гүлфия Абубакир кызы иштерүчеләргә һәм катнашучыларга рәхмәтле булуын белдерде. Үзенең изге теләкләрен дә җиткерде.
Китайский мыслитель Конфуций говорил такие слова: "Беспокойся, хорошо ли служишь на том месте, где находишься". Безнең татарларны ала торган булсак, Кабылхак Габдуллович, Камиля Рашитовна, Шаукат Файзуллин, Гүлзинат Кызбер, кай җирдә эшләмәсем. Татар үзәге булсын, балетная школа булсын, школа искусств булсын, семи шәһәрендәге татарлар булсын, бәре берләшеп безнең татар теле үлмәсен, татар җырлары онтылмасын дип йөгереп йөргәннәр. Сез дә үзегезнең җирдә күп эш эшләп йөрәсез. Сезләргә рәхмәт. Инде тагы да кавышуга насип итсен. Бәхетле, дәүләтле булыгыз, тәүфикле булыгыз, шәфкатьле булыгыз.
Казах милләтеннән булган яшь җырчы Илдана Тауырбаеваның дәвәнисе татар сәнгать мәктәбенең эшчәнлеге башкалар өчен үрнәк булып тора диде.
3 көн буе үлкен эш аткардык. Татар музыкасының фестивалын үткәзеп, жан-жактан килеп жатырсыздар, бізді қуантып жатырсыздар, өнерлеріңізді көрсетіп жатырсыздар. Біздің кішкентай бүлдіршіндерге бұл үлкен-үлкен үлгі. Сондықтан біз енді қуанып, мінекей осы үлкен бір өнерге балаларымызды, немерелерімізді алып келіп, сіздердің қатарларыңызға қосайық деп жүрміз.
Башкалар да Көзге Иртеш моңнары фестивалін ұйыштырушыларға һәм татар сәнгать мәктәбендә эшләүчеләргә рәхмәтләрен җиткерделәр. Төрле дәрәҗәдәге фестивальләрнең киләчәктә дә ұйыштырылып торуын теләделәр. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Казахстан, Семей шәһәре.
Бізні таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп бола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.